Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De justin deruar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim programit 28 korrikut, argumentet kryesore.
Papa Leoni 14, duke u takuar me trit peruvian, theksoi: Jubileu nuk është vetëm fotografi të bukura, por është dëshmi.
Gjatë lutjes Angelë të Nzot, Papa Leoni 14 pohoi: Zoti na dëgjon, ndaj të lutemi gjithnjë me besim.
Çdo njeri ka dinjitetin e vet, të sigurojmë paqe për të gjithë. Këtë e theksoi Papa Leoni 14 dje gjatë lutjes së Angelit të Nzot.
Jubileu i influencerve u përrua sot në gjarja e pa precedent kushtuar misionarëve digital katolik.
Më 28 korrik kalendari kujton shenjtoret Nazari e Qelsi, martir, e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Katerina Nushi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti papës dhe i Vatikanit.
Papa Leoni 14 priti sot në audiencë trint peruvian që marrin pjesë në jubileun e rinis, filluar pikërisht sot së bashku me jubileun e misionarëve digital dhe të influencerëve katolik. Kujtojmë se ai do të përfundojë të dielën me meshën e atit shenjt në Vatikan. Gjatë audiencës në sallën Clementine, Papa komentoi ngjilljen e sotëm me trint peruvian që vijnë nga vendi ku ai vetë ka qenë misionar për më së 10 vjeçar. Dy shëmbulltyrat gjilore të liturgjisë sot me flasin për kokrën e sinapit dhe për tharmin, dy elemente në mvizojati shenjt që duken pothuajse të parëndësishme. Me gjitha të, me forcën jetësore që mbartin vetvete, ato mund të transformohen, të rritën dhe të shërbejnë qëllimit për cilin janë krijuar.
También nosotros somos pequeños, pero no estamos solos.
Edhe ne jemi të vegjel, por nuk jemi vetëm. Zoti ka dashur që të jemi pjesë një familje të madhe, kishës, të përfshirën të përmes Krishtit si vile rrushin hardhi, mund të rritemi dhe të japim fryte, të ndihmuar nga hiri të Zot. Shën Augustini flet për këto dy shëmbulltyra në komentin e tij mbi Psalmin 68, duke shprehur atë fuqitës voglës e cila kur rritet zërran një popull në popullin e Zotit që përhapet në të gjithë tokën.
Në këto ditë jubileut për të rinjt, Papa u vuri ndukje peruvianëve se do të ndjehen pikërisht pjesë e popullit të Zotit, e kishës universale, e cila përçafon gjithë globin, pa dallim race, gjuhë apo kombi, duke u përhapur si sinapi dhe duke u bërë tharm, si tharmi i ungjillit. Ati sheti këshilloi të rinjt të mos e mbajnë veten për vete gjithçka do të përjetojnë gjatë këtyre ditëve. Mos gromollojnë vetëm fotografi të bukura me të rinjtë e jubileut, por, kur të kthehen në Peru, ta mbushin tokën me gëzimin dhe forcën e ungjillit, me lajmin e mirë të Jezu Krishtit. Leoni 14 u besoi dhe një mision tjetër të rëndësishëm. Çantat e shpinës që ju shoqërojnë gjatë këtyre ditëve, ku mbani vetëm gjërat themelore, janë shenjë misionit që Papa ju a beson sot. Jini misionar kudo që të shkoni, transparent pranisë Zotit, si që ishin shenjtorët e dashur peruvian. Zoti ju bekoft, e zoja ju në ungjillzimit ju mbroft.
Ju përcjell përshëndetjet e mia të përzemërta me rastin e takimit tuaj të madh Clameurs. Këto fjalët e para të mesazhit papnor drejtuar skautëve francez. Ju keni vendosur të takoheni dhe të reflektoni me një botë më drejtë dhe qëndrueshme, duke i bërë jehon thirrjeve që ngrihen nga toka, vjen mesazhi papnor që i referohet takimit 5 ditor të skautëve në Yamville, në perëndim të Parisit, në kuadrin e udhës së tyre 2 vjeçare të reflektimit me mënyrën e përjetimit të skautizmit, ndritjen e konferencës mbi klimën COP21 dhe të enciklikës Laudato Si të Papës Francesku. E mirë pres këtë iniciativë të mrekullueshme, sepse ju doni të jeni agent të ndryshimit duke e vënë skautizmin shërbim të ndryshimeve klimatike. Në një qast fuqishëm dhe kolektiv lojrash, diskutimesh dhe reflektimesh mbi çështje sociale dhe ekologjike, ju doni të kontriboni në mbrojtjen e mjedisit dhe të forconi angazhimin tuaj për të mirën e përbashkët, shkruan Papa Leoni 14. Takimi juaj e vion mesazhi papnor drejtuar skaudve francez, ju lejon të daloni dhe gjeni shtigje drejtime treja për të mbrojtur shtëpin tonë të përbashkët. Ju jeni trinj, jeni plot ide dhe entuziazëm, doni të pushtoni botën, jo për ta nënshtruar, por për të shërbyer jetës që vjen nga Zoti. Përvojtria, fryma e shërbimit dhe marrëdhënia thellë me Krishtin ju lejojnë të rënjosni vlerat e krishtera në zemrat tuaja. Vetëm kthesa e shpirtit e bën të mundur ndryshimin zakone e mendsi, duke e përkthyer në një mënyrë të tretë jetesës në bashkësi me mjedisin. Ju skautët, vjen të shkruaj Ati Shejt, skautëve francez, jeni mësuar të jetoni në natyrë, të krijoni objekte, gjeni rrugën tuaj dhe të krijoni lojra dhe tubime. Kjo ju bën të trajtoni krijimin në respekt. Kjo është arsyeja pse mund të kontriboni kaq shumë në shoqëri përmes stilit tuaj të jetesës.
E më poshtë ftesa, të dashur skaut, jini ambasador të vllazërisë dhe të paqes në mjedisin tuaj të jetesës. Vini nga tradita kulturore dhe prej ardhje të ndryshme shoqërore. Keni personalitete dhe mosha të ndryshme. Lidheni me të rritun e të moshuar. Është pasuri që ju lejon të shihni ëndra të mëdha dhe të përfitoni një botë paqësore të mbrojtur me armët e të Krishterit, me fenë, me të vërtetën, me drejtsinë dhe ungjillin e paqes.
Në përfundim, Papa u jep edhe një herë zemër skaudve dhe prizve me bekimin e ti, duke ju besuar ndërmjetësimit Shëngjergjit, pajtorit tuaj, dhe për kujdesjes amtare të Virgjës Mari, ju jap me gjithë zemër bekimin tim apostolik, të cilin u ashtrinj si mbikëqyrësve tuaj, ashtu edhe familjeve tuaja.
Ti drejtohesh Zotit Krishter si Abba At, është formë butësie, miqësie dhe intimiteti e shprehur në mënyrë simbolike në lutjen që Jezus ju amësoj dishepujve të vetë, e për të cilën, Papa reflektoj në lutjen e Angjëllit të së Dielës. Një lutje e cila, vrejti pasardhësi i Shpjetrit, nënkupton domosdoshmërisht vllazërinë, duke e kapërcyer ngurtësinë e zemrës ndaj të tjerëve.
Papa citoi katekizmin e Kishës Katolike për të nxjerrë mpati parë të aqësisë së Zotit. Kujtoi se si pikrisht, duke u drejtuar me besim Atit, forcohet njohja e bëhemi bi të dashur me një dashuri të madhe. Pastaj theksoi butësinë e Zotit.
Dio non ci volta mai le spalle quando ci rivolgiamo a lui.
Zoti nuk na kthen kur shpinën kur i drejtohemi, edhe nëse arrim vonë për trokitur nderin e tij, noshta pas gabimeve, mundësive të humbura ose dështimeve, edhe nëse për të na mirëpritur, ai duhet zgjoj bitë e tij që flen në shtëpi. Në të vërtetë, në familjen e madhe të Kishës, Ati nuk ngurron t'i bëj të gjithë pjesëtar të çdo gjestit të dashurisë. Papa Leoni na qetëson për mungesën e hamendsuar.
Il Signore ci ascolta sempre quando lo preghiamo.
Zoti na dëgjon gjithmonë kur i lutemi, dhe në kohë e mënyra që janë të vështira për të kuptuar. Kjo sepse vepron me mençuri dhe providencë më të madhe që ja kalojnë mendjes sonë. Prandaj, edhe në këto qaste të mos pushojmë sluturi me besim, në të do të gjejmë gjithmonë dritë dhe forcë.
Të dashur vëllezër e motra, theksojnë për fundim Papa, liturgjia e nafton për lutje e bamirësi, për të dashur e për të dashur, ashtu si na do Zoti, me gatishmëri, me mend, me kujdes të na sjellë, por pa llogaritje.
Papa Leoni 14 në përfundim të Angjëllit të Zot në sheshën e Shën Pietrit u bëri thirrje fort, qeverive të japin fund gjitha konflikteve. Kujtoi edhe atë ndërmjet Tajlandës dhe Kambogjës, atë në jug Qirisë Jugore dhe situatën e rënd humanitare në Gaza. Në ditën e 5 botërore të gjyshërve dhe të moshuarve, u bëri thirrje të gjithëve të formojnë aleancë dashurie dhe lutjeje me ta. Falenderoj edhe median e Vatikanit për stacionin e përuruar në kolonadën e Berninit.
Zemra e papës është me të gjithë ata që vuajnë për shkak të konfliktit dhe dhunës në botë. Prej atyre që vuajnë kufirin ndërmjet Tajlandës dhe Kambogjës, e deri tek ata që jetojnë në Sirin Jugore, e sigurisht në Gaza, ku situata humanitare është te e të rëndë. Përsëriti dhe thirrjen e tij për armpushim, për lirimin e pengjeve dhe për respektin e plot ndaj ligjit humanitar, e pastaj u drejtua palëve në të gjitha konfliktet.
Ogni persona umana ha un intrinseca dignità conferitale da Dio stesso.
Gjdo njeri ka dignitetin e vet të dhëruar nga vet Zoti. U bëj thirrje palëve të gjitha konfliktet ta njohin këtë dignitet dhe të ndalojnë çdo veprim në kundërshtim me ta. Nxist punojmë për një ardhmëri paqe për gjithë popujt dhe ta aflakim tutje çdo gjë që mund ta rrezikojë. Ja besoj Maris mretreshës paqes, viktimat e pafajshme konflikteve dhe qeverive që kanë fuqin të japin fund.
Duke kujtuar për plasjet nërmjet Tajlandës dhe Kambogjas, Leoni 14 ju lut veçanarisht Zotit për fëmijët dhe familjet e zhvendosura. Princi i paqes i frymëzoft të gjithë të kërkojnë dialog dhe pajtim. U lut. E u lut edhe për viktimat e dhunës në Sirinë Jugore.
Seguo con molta preoccupazione la gravissima situazione umanitaria a Gaza.
Po ndjek me shqetësim të madh situatën e rënd humanitare në Gaza, ku popullësia civile është shtypur nga uria dhe vazhdon të jetë ekspozuar para dhunës dhe vdekjes.
E pastaj papa shikoi stacionin e ri mediatik të Vatikanit para syve të tij në krahun e Karlit të Madh. Përshëndeti, Vatikan Radio, Vatikan News, që për të qenë më afër besimtarëve dhe shtektarëve gjatë këtij jubileu, peruroi një stacion të vogël në kolonadën e Berninit, së bashku me l'Osservatore Romanum.
Grazie per il servizio in tante lingue che porta la voce del Papa nel mondo.
Faleminderit për shërbimin tuaj në kaq shumë gjuhë që e çon zërin e papës në botë. E faleminderit edhe të gjithë gazetarëve që kontribuojnë në komunikimin e paqes dhe të vërtetës.
E si mund të bëhet bota digjitale komunikatore e fesë? Duke marrë përsipër ritmin, plagët, pyetjet e atyre që e banojnë atë pa u dorëzuar paraqendrimit sipërfaqësor ose paratonimit protagonizmit, ti nxisim të tjerët na dëgjojnë, jo thjesht si influencer, por si dëshmitar të vërtet. Ti dëgjojmë duke nënvizuar, sa do paradoksale që duket vlerën e heshtjes. Për ndryshe, ka rrezik të kthehemi në mall të asaj kulture që thjesht lviz gishtin për të parë pas një lloj ndjenje përfshirjeje rulin e lajmeve që na vijnë në celular. Në vend të kësaj, të samaritanizojmë rrjetin termiri e ndoshta pak i ndërlikuar, i shpikur nga vetë Papa Francesku për të thënë që duhet të bëhemi të afër me ata që vuajnë, ashtu si vuajti samaritani i mirë, duke bërë mëshirën e Zotit pranishme në të gjitha vendet.
Këto janë disa nga objektivat që i kanë vënë vetes influenceret katolik të cilë sot filluan kremtimet e jubileut të tyre et misionarve digital. Perurimi u bë paradite me 28 korrik në auditorium Konciliacione në Romë. Pas meshve të kremtuara në famullit e ndryshme për rreth Vatikanit, pjesëmarrësit u mblodhën për këtë ngjarje në të cilën morën pjesë sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, pro prefekti i dikasterit për ngjillzimin im zot Rino Fizikela, përfasuesi i selisë shenjt për jubileun, prefekti i dikasterit për komunikimin Paolo Rufini, si edhe autoritetet tjera në fushën e komunikimit katolik.
Atmosfera në auditoriumin Konciliacione ishte tetë miqësore. Telefonat celular, natyrisht, ishin të gjithë pranishëm. Duke filmuar influencer dhe misionar digital, duke regjistruar video, ose duke biseduar për bashkëpunimet ardhshme online. Fliteshin gjuhë të shumta, prandaj çdo seksion i auditoriumit ishte i ndarë sipas gjuhës. Kardinali Parolin hapi fjalimin e tij, duke reflektuar mbi qëllimet dhe objektivat e medjave shoqërore. E para së gjithash, informimi. Por, sqaroi ai, ajo që na bën njerëz është aftësia për t'i bërë vetes pyetje. Dhe pyetja me cilin përballen gjithë këto sot është, si mund të bëhet bota digjitale, e cila po i transformon me shpejtësi dinamikat shoqërore, komunikatore të fesë. Shtigjet e kishës, kujtoi kardinali, parashikojnë praninë në botë pa qendë kësaj bote. Bashkësia kishtare nuk mund të qëndrojë pasive përballë këtyre ndryshimeve epokale, po duhet të mbajë një qëndrim dialogus dhe misionar. Teknologjia, vrejti akoma kardinali Parolin, nuk është vetë mjet në shumë të tjerë. Ajo është bërë gjuhë, mënyrë për të banuar në botë. Prandaj kisha nuk duhet zbatoj modelet paracaktuara, por të kultivoj krimtarinë.
Të impenjohesh në misionin digital, vazhdoi sekretari i Shtetit Vatikanit, do të thotë përçafosh ritmin, plagët, pyetjet e atyre që banojnë në atë hapësirë pa u dorëzuar para anonimitetit, si përfasisë apo tunimeve të protagonizmit. Kontributi më autentik që mund të jepet në ambientin digital është vizioni njerëzit si protagonist marrëdhënies, lindur nga të qenit, shëmbulltyr dhe tempulli i të rinisë shenjtë. Misioni kërkon gjithmonë një stil të krishterë që u jep përparësi takimeve të vërteta e jo thjesht fjalëve, së vërtetës e jo asaj që na pëlqen. Ungjillzimi nuk është privilegj i rezervuar për ata që din si të përdorin mjetet digjitale, por është përgjegjësi për të gjithë. Në Panama, me rastin e ditës botërore të rinisë 2019, Papa Francesco e quajti Marin influencer e Zotit. Pasti Papa Leoni 14 na nxit të njohim kuptimin e vërtet të jetës e jo gjykojmë thjesht mbi bazën e dhënave statistikore. Sot sfida, përfundoi kardinali Parolin, është pikërisht kjo: ta bëjmë të ri ambientin digital.
Dita përfundoi me një lutje të udhëhequr nga kardinali Oscar Rodriguez Maradiaga, kryepeshkëvi i nderit i Tegucigalpës, për zënë nga vendi i tij nga regjimi i Hondurasit. Në orën 21:30, kryepeshkuj metropolit i Madridit, kardinali Jose Cobo Cano, kryesoi adhurimin eukaristik dhe liturgjin penestare.
Papa Leoni beson thellësisht në multilateralizëm, jo në burokraci abstrakte. Ndaj bën thirrje për një diplomaci gjallë, taft për të përkulur mbi plagët e heshtura të njerëzimit dhe për të dëgjuar britmat e plagosurve. Është atje në zërin e ngjirur të të zhvenosurve, në sytë e lodhur të migrantëve, nduar të çfrytzuarve, që politika të mund të rizbulojë fytyrën e saj të vërtetë. Jo një ushtrim pushteti, por një akt drejtësie. Është atje ku, përmes çarjeve të botës, dikush shef fytyrën e Krishtit. Këtë deklaroi kryepeshkuj Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, gjatë kremtimit të ditës së Papës me 25 korrik në nunciaturën apostolike në qytetin e Meksikos, me rastin e zgjedhjes së Leonit 14 në fronin e Shën Pietrit.
Mose 40 vetë u vra në sulmin e 27 korrikut, kryer nga antarët milicisë forcave demokratike aleate, ish rebel ugandian. Besimtarët e mbledhur për të lutur u mbytën me hanxhar e armë zjarri, sipas burimeve lokale. Gjatë viteve, forca demokratike aleate ka qenë përgjegjëse për disa masakra civilëve, duke vrarë me mira. Rebelët, të mbështetur nga Shteti Islamik, sulmuan brutalisht një kishë në Kongun Lindore. Ishte ora 1 e mëngjesit të 27 korrikut, kur antarët e forcave demokratike aleate sulmuan kishën në Komanda dhe vran 40 vetë. Një stacion radiofonik i mbështetur nga OKB-ja, duke cituar burime nga forcat e rendit, foli pikërisht për 43 viktima. Kujtoi se sulmuesit erdhen nga një fortes rreth 12 kilometra nga qendra e komandës dhe iken para se të mrinin forcat e sigurisë, e pasi kishin ndjekur disa shtëpi e dyqane. Ndërsa kërkimi për të vdekurit dhe të plagosurit e përfshirë në sulm vazhdon. Tugeri i ulës Ngongo, zëdhënës i ushtrisë Republikës Demokratike të Kongos në Juturi, njoftoi agjencinë e lajmeve AFP se në zonë kishin hyrë burrat armatosur me hanxhar e me armë zjarri.
Sot 28 korrik, kalendari kishtar përkujton shejtorët, Nazari e Qelsi e martir. Shën Nazari, dishepulli i Shën Pietrit, e predikoi Krishtin në viset Italisë nga Lien Treviri, e shoqëron të Qelsi, të cilin e përgatiti vetë në fene krishterë. Shejtorët u martirizuan në kohën e Dioklesianit në vitin 304 pas Krishtit.
Ky ishte programi ynë për sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.